Чорнослив, оливки і бегонії. Як гадаєте, що між ними може бути спільного? Сьогодні я розповім про це. Привіт! Ви слухаєте другий епізод подкасту «Бегонії вагонії» про домашні рослини, догляд за ними, а головне про те, як вони впливають на наше життя. З вами, як завжди, Віра Курико. Як завжди, другий епізод з вами Віра Курико, аматорка домашніх рослин і невиправна рослиноголічка, яка в житті маскується під журналістку. Умощуйтеся зручніше в моїх однокімнатних аудіоджунглях. Є добре місце під 15-річним фікусом, щоб відчути себе трошки Буддою. Бо це в Сергія Жадана Будда сидів на високій могилі і споглядав будь-яків цвітіння. А в класичній легенді Будда отримав своє просвітлення саме під фікусом. Я теж пробувала, але в мене не вийшло. І у вас не факт. Домашні рослини, чи у вас їх дві, чи сто, здебільшого ми вважаємо екзотичними. Вони пройшли надскладний шлях до наших вікон. Для нашої частини світу все почалося з того, що європейці зачастили в Америку, в Африку, Індонезію і інші подібні теплі краї. І якщо когось несло за золотом, за прянощами, за тканиною, то когось повіяло за рослинами, якими повнилися тропіки і які можна було європейцям відкривати і відкривати. Бо місцеві їх, звісно, знали. І пік популярності рослин у будинках Європи стався десь наприкінці 17 століття, але на початку потримати їх в руках могли лише великі багатії, які почали заводити у своїх будинках цілі оранжереї. У багатих людей почалася шалена манія, шалена така ідея фікс, щоб вони мали в себе оранжерею. І тоді в рослини ще не жили у нас тут в Європі отак просто в горщиках, тому що науковці мусили їх ще одомашнити для того, щоб вони могли жити на вашому і моєму вікні. Але в теплих оранжереях, в умовах, які їм створювали такі максимально наближені до тих, у яких вони жили, звідки їх привезли, там вони росли тільки так. І ці ж багатії, вони фінансували експедиції ботаніків. За це вони могли отримати собі в колекцію якісь рідкісні екземпляри, а інколи шанс першим мати в себе якусь там новомодну, нововідкриту орхідею. І з цією орхідеєю вони могли хвастатися перед іншими багатіями. Подивись, яка в мене орхідея, у тебе такої нема. Особливо рослинна лихоманка прийшлася британцям. Знаменитий ботанічний сад Кью, у якому я шалено мрію побувати, бере свій початок якраз з тих часів, коли в Європі почалася ця рослинна, не знаю, зелена, але точно лихоманка. Люди божеволіли просто від папоротей, пальм, від орхідей на всіх вікторіанських картинах. Ви бачите цих прекрасних жінок, вони сидять у своїх пишних сукнях, своїми пишними зачісками серед просто неймовірних кімнатних джунглів. Чудово цю рослинну лихоманку змальовує у своїй книзі «Природа всіх речей» Елізабет Гілберт. Її головна героїня живе саме в ці часи, коли галеони виряджають за рослинами, а дослідники часто кладуть своє життя в цих мандрах за новою орхідеєю. Для того, щоб наша мама чи бабуся завалила всі вікна орхідеями, треба було ще кілька століть. Перші рослини, які прийшли в Європу, а радше приплили в Європу, були природніми видами. Всі ці монстери, дифенбахії, сенсів'єри, їх везли довго і важко на кораблях, шукали найкращі способи, як їх довести в моху чи в якийсь інший спосіб. Але поступово наука, науковці почали їх одомашнювати, почали виводити нові види, і так поступово наші вікна заполонила ця краса. І зрештою, тільки уявіть, з вершин острова Борнео в Центрально-Східній Азії, з якихось вапнякових скель, високо над рівнем моря, рослина оселяється у вашому горщику. Для мене це фантастика на рівні космічних відкриттів. А що у нас, питаєте ви? Звісно. У нас багатії теж любили рослини. У меценатів Тарновських, чи радше по меценатах Тарновських з Чернігівщини, залишилися велетенські сади. А на деяких картинах, де малювали їхню родину, я помічала щонайменше хедери. Це такі плющі, ми говорили про них в попередньому епізоді. Вони в мене мерли постійно, по 9 штук. Щось схоже є у них на картинах на агланоему і часто на хлорофітом. Це така рослина теж з тропіків Америки чи Мадагаскару, але в будинку Тарновських. У агланоеми такі великі листки, вони часто зелені, зі стріблистими смугами, трохи схожі на зміїну шкіру, але є і жовтюваті, і рожеві, все залежить від виду. Кажуть, що вони легко ростуть, але я про це не знаю, бо в мене їх немає, тому що я шукаю собі якісь складніші задачі. Ні, насправді я збираюся її купити найближчими тижнями, на весну. Хлорофітум знають усі, тому що він росте всюди. Ви точно бачили його у своїх школах, я можу битися об заклад. У хлорофітума такі довгі гострі листя світло-зеленого кольору з білою серцевиною, і від хлорофітума ще відростають такі ж хлорофітуми, тільки дітки, маленькі, і вони дуже схожі на багатоногого павучка або на зачіску Бориса Джонсона. На деяких, очевидно, салонних фото Лесі Українки я помітила знову ж таки щось схоже на хедеру, а на фото з Михайлом Грушевським щось схоже на фікус. Від рослин в 19 столітті фанатів Михайло Коцюбинський. Зараз в його Чернігівському саду, нині музейному, яким, до речі, досі завідують його праправнуки. І там в саду ростуть велетенські агави, від яких, власне, наш класик і фанатів. Він описує їх в одній із своїх новел. Писав так. «Завжди хвилююся, коли бачу агаву, сіру корону твердого листу, зубатого по краях і гострого на вершечку, як затесаний кіл, розсілася по терасах і коронує скриту силу землі». Якби мені навчитися так описувати рослини. Завжди хвилююся, коли бачу бегонію. Дуже гарно. Зараз гарний час повернутися до нашої вікторини з минулого епізоду. Я зараз скажу, яка ж назва рослини була вигадана. Отже, перша назва була Anthurium clarinervium. Це реальна прекрасна рослина з таким листям на доторк, просто ніби велюр. Не знаю, так мені подобається вона. Друга назва, я її зараз не повторю, як завжди. Почекайте секундочку, мені потрібна підтримка. Друга назва – Tabernemontana divaricata. Так, ця рослина також існує, і в неї справді така назва. Звісно, в неї має бути якась коротша назва, але я її не знаю. Поцікавлюсь до наступного епізоду. І от третя назва рослини – Epicharis zephydexia. Це вигадана мною назва, яку я склала із 4 різних рослин. Взяла там по 3 букви, і вийшов Epicharis zephydexia. Можливо, якщо колись я зможу виростити нову бегонію, то я її так назву. Взагалі, сьогодні я почну поволі розповідати про те, що росте на моїх вікнах. Почнемо ми з моєї улюбленої рослини. Я фанатка бегоній. Мама каже, що бегонії переслідують мене з дитинства. На вікнах бабусь, у школах і поліклініках. Просто малою я плювалась від них, як від чорносливу чи оливок. Але нині я поїдаю оливки прицмокуючи, а за будь-яку бегонію в бабусі на ринку я готова знімати з себе золоті сережки, золоті персні і браслети. До речі, в мене їх немає. Можливо, це означає те, що я вже зробила це. Якщо ви ще не захворіли на цю рослинну лихоманку, то бегонії найпевніше мусили бачити знову ж таки на вікнах всіляких шкіл, лікарень, бібліотек, мерій. Найчастіше це такі прості зелені листочки і рясний, знову ж таки найчастіше червоний цвіт, якщо говорити про українські вікна. Але бегонії є квітучі і листяні. Зараз у нас починається урок про бегонії. Відкриваємо зошити, беремо ручку, записуємо. Отже, бегонії. Бегонії є квітучі і листяні. Все, урок закінчено. Ну і очевидно, що квітучі цінують за цвіт, а декоративно листяні – за листя. Листяні види теж квітнуть, але здебільшого їхній цвіт дуже тонкий, рожевий, білий, попелястий. І ці квітки реально виглядають відстійно порівняно з листям цієї ж бегонії. Бо листя буває найрізноманітнішим. Насичено червоний з чорною серцевиною, майже чорні, чорні з зеленим, з вишневим, з бордовим, з трьома, чотирма кольорами на одному листку. На сонці вони часто блистять, мов їх посипали якимись дитячими оцими блискітками. А ще є бегонії з шипами, які можуть нагадати вам про ваше рокерське минуле або фестивальне минуле. Є бегонії точно схожі на бразильські карнавальні костюми. І, їбогу, якби я колись потрапила на якусь костюмовану вечірку, а ще краще бал, я би вдягнулася в костюм бегонії. Дуже прикро, що на новорічні свята мама вдівала мене в костюм зайчика, а не бегонії. Якби я була бегонією, я би, можливо, мала більше нагород в цих конкурсах костюмів. Бегоній у мене, звісно, менше, ніж інших рослин, наприклад, ніж філодендронів, яких у мене десятки. Ну, тому що бегонії часто вмирають без причини, і це нормально для них. І попри це, вони все одно залишаються моїми улюбленицями. Вони як королеви в моїй колекції смутку. Я вже казала, що всі вони різні. Зараз я найбільше фанатію від бегонії хлористики. У мене вона живе під склом, тому що я ніяк не можу змусити її вийти і перестати загинатися в хаті. Щойно я піднімаю скло, вона починає панікувати, сохнути. Ну, а далі ви знаєте, що відбувається з рослинами. Тому я придбала для неї скляну, може навіть не банку, а будку. Таку з дерев'яною кришкою, і це тепер її дім. Вологий, теплий, як вона любить. У цій бегонії, від якої я зараз фанатію найбільше, в якійсь мірі я бачу себе. Мені самій теж краще під скляним накриттям, під скляним ковпаком, як у романі Сильвії Плат про дівчину в депресії. Так, дивіться на мене, але не чіпайте, я не можу контактувати зі світом. Інколи я й сама почуваюся десь так, і мені потрібна оця баночка або скляний ковпак. Бегонія хлористика, котра є в мене, я, до речі, можливо, неправильно вимовляю її цю латинську назву, вона зелена і плямиста. У неї неймовірний краб на темних крилатих листках, і цей краб, залежно від падіння світла, набуває то чорного, то синюватого, а буває навіть на заході сонця кривавого відцінку. Її лист здається мені таким крихким, таким непідступним. Вона подібна мені до всього. Вона схожа на якусь маленьку дорогу порцелянову мисочку чи на давнє китайське шовкове віяло, на все і ні на кого. І цю красу ботаніки відшукали на острові Борнео, про який я вже говорила. І я знаю, що там є ще дуже багато бегоній, які чекають свого часу. Борнео, цей острів, це місце, де природа дійсно творила у всьому безмежі своєї уяви. І бегонія хлористика для мене це теж витвір мистецтва отого найоригінальнішого творця, після якого ми лише все поєднуємо, копіюємо і шукаємо в цьому себе. А ще цікавий факт, що на Борнео росте рафлезія. Це найбільша у світі квітка, яка пахне гниллю. Вона пахне тим, що нагадує нам про смерть. Таку вдома, звісно, не заведеш – але побачити її теж колись би хотілося. До речі, у минулому подкасті, треба вибачитися перед слухачами, закралася моя помилка. Я сказала, що мій чоловік записав 27 червня «померло уця». Так от, воно не померло, а погибло. Написано «погибло уця». Ну, бо це треба уточнити. А ще серед моїх улюблениць – бегонія амфіоксус. Вона дуже схожа на динозавра-птеродактиля зі складеними крилами. Значить, він присів відпочити, притулив крила до тулуба і так сидить. От десь так виглядає бегонія амфіоксус. Така рідкісна штучка, теж з Борнео, з вапнякових скель, і вона росте досить високо, і в неї там волого і приємно. У неї світлий салатовий колір, а поверхня вкрита червоними цятками, ніби хтось так необережно махнув пензликом червоного кольору. Вона, звісно, теж росте зараз у мене під склом, хоча я знаю людей, у яких вона під склом не росте. А може вони просто не кажуть правду. Ще є бегонія макулата. Я часто думаю, що саме ця макулата, ця бебегонія, личила дому Буендія зі «100 років самотності» Габріеля Гарсія Маркеса. Тому що в ній є якась таємничість і оця от печатка смутку, як на всіх героях Маркеса. Якщо дати їй всі умови, вона може сягнути 1.5 метра. Я не можу дати їй всі умови, тому вона в мене невеличка. У неї листя схоже, знову ж таки, на крила. Це у бегонії, багатьох бегоній листя схожі на крила. Це тому, що їх ще називають кейнами, тобто крилами. Отже, у неї листя схожі на крила, світло-зелені, у білу крапку. Це навіть такий більше оливковий колір листя, який під певним світлом перевтілюється у смарагд. З весни до осені на своїх стеблах бегонія макулата розпускає скупчення білих або блідорожевих квіточок. І що цікаво, макулату знайшли не так давно, буквально 60 років тому, а отже вона точно не стояла би на вікнах героїв Габріеля Гарсія Маркеса. І тут рубрика «Швидка рослинна допомога». Догляд за бегоніями різниться залежно від виду, але є декілька загальних порад, які варто запам'ятати. Отже, бегонію поливають декілька разів на тиждень. Вони люблять стабільну вологість, але не перелив. Якщо земля зверху мокра, то притримайте свою лійку при собі. Бегоніям треба багато світла, тому що вони різнокольорові, буває, що на них взагалі немає нічого зеленого, а отже світло їм треба максимальне. Чим ближче до вікна, тим краще, але під пекуче пряме сонце не можна, тому що листочки можуть просто погоріти або втратити свій колір. Трошечки віддаляємося від вікна. Ідеально. Ходила до психолога, кажу, іноді хочу викинутися в вікно, але не можу, бо в мене там все заставлено рослинами, і поки я це розберу, я вже 300 разів передумаю. Класно для бегоній мати лампу на темний час, тому що кількох годин світла на день їм геть не вистачатиме, і в цьому їхня така маленька проблема, що їх реально потрібно постійно підсвічувати. Чи у вас вона одна, чи їх декілька, без цього зиму вони переживатимуть дуже важко. І пам'ятайте, що взимку можна то залишити їх на вікні, тому що немає прямого сонячного світла, але у вас під вікном, під підвіконням батарея, і ця батарея може дуже сильно їх сушити. Це теж біда. Ну, отже, ви зрозуміли, що бегонія противна. Можна так назвати нову бегонію. Не бегонія карнавальна, а бегонія противна. Так, ага, стоп. Ще ґрунт. Не можна, не варто всіх пхати в один універсальний ґрунт. Взагалі, всі рослини потребують свого субстрату, і краще мішати ці ґрунти самим. Але про це ми будемо говорити ще згодом в наступних епізодах. Сьогодні скажу, що для бегонії головне, аби цей ґрунт був максимально легким і добре дронованим, тому що він має пропускати цю всю воду, і вона не має застоюватися. І горщик. Горщик, пам'ятайте, маленький горщик, трошки більше від кореневої. До речі, про 100 років самотності. З часів, коли я ще не так, щоб сильно любила рослини, я почала помічати їх у різних книгах, у різних фільмах. Наприклад, у фільмі «Касабланка», дуже старому післявоєнному фільмі, до дідька часто показують монстеру. Я просто не можу дивитися цей фільм, бо у мене постійно весь мій погляд, ні, вся моя сутність просто прикута до цієї велетенської монстери. Але вертаємося до Маркеса. Ось маленька цитата зі 100 років самотності, майже з останніх сторінок. Авреліано усміхнувся, підняв її за талію двома руками, ніби вазон з бегоніями, і кинув горілиць на ліжко. Перечитуючи востаннє 100 років самотності, це моя улюблена книга з часів студентства, коли я це перечитала, в мені прокинувся оцей старий запилений спогад про свій перший такий нестримний потяг до бегоній. Це там я її вперше побачила, тільки побачила незором. Галерея в домі Буендія з перших днів була заставлена горщиками, я пам'ятаю, папороць, материнка і вазони з бегоніями. Від перших до останніх сторінок підняв за талію двома руками, ніби вазон з бегоніями. Чуєте? Слухайтеся, серце зупиняється, принаймні у мене. Бегонію знайшов досить дивакуватий чоловік. Уявіть собі мужчину в химернім темнім костюмі монаха, який пробирається через тропічні зарості. Галасують птахи, яких він ще не знає, під його ногами тріщать гілки кущів, яких він ще не знає. І чоловік нахиляється до одної рослини, обережно відриває листочок, оглядає його і несподівано для всіх кладе до рота. Він хоче спробувати його на смак. Його супутники перелякано дивляться на нього. Не знаємо, чи чули вони, що один чоловік, теж дослідник, привіз додому нових рослинок, зварив з них бульйон і вбив за вечерею всю свою родину. Чоловік у чернечому одязі морщиться, він перекочує шматочок листка на язиці, нічого не стається. Його супутники стирають під щола. Добре, цього разу все добре, бо минулого разу він опік язика так, що не міг не лише говорити, а й взагалі стулити рота не міг, бо інакше би він умер. Чоловік у чернечому одязі посеред американських острівних тропіків – це француз Шарль Плюм'є. Він суворий монах-францисканець, звідси його вбрання – а ще він художник, він неймовірно замальовує нові рослини і птахів, а ще він маляр, токар, біолог і взагалі дослідник всього живого на ще не вивчених куточках землі. Плюм'є народився всередині 17 століття. Це якраз той час, коли от-от почнеться повстання Богдана Хмельницького. Але Плюм'є навряд чи про це знає, тому що він випалює дзеркала, робить окуляри, бо він же ж майстер на всі руки. І, до речі, теж любить таких же рукастих людей. Якось французький монарх дав вказівку знайти натураліста, який огляне Антильські острови в Центральній Америці. Суперінтендант кораблів у Марселі, такий собі Мішель Бегон, людина з чималим доходом, а отже в той час 100% він колекціонує рослини, він фінансує цю місію і він же відбирає для неї дослідників, куди потрапляє і наш монах Плюм'є. Так, Плюм'є відбув 3 великі експедиції і 6 надскладних подорожей на кораблі. Ці експедиції, кораблетрощі дуже підкосили його здоров'я. До того ж, він не їв м'яса, бо сам дав собі таку вічну обітницю – піст. Звісно, в умовах, коли їжі було не так і багато на цих кораблях, він дуже змарнів. О, як він себе картав, коли їхній човен занесло в океан і він спробував шматочок черепахи для того, щоб вижити. З останньої експедиції з корабля чоловік у чернечій одежі спускався, заледве тримаючись на ногах. Його мусили підтримувати колеги, які не стидалися їсти більше, ніж він. Тож з корабля спустилися самі кістки. Після останньої поїздки Плюм'є увійшов до своєї келії, дістав усі свої знахідки, взяв чорнила і на роки поринув у описи і замальовування. Ймовірно, що саме Плюм'є дав назву «Бегонія» на честь того самого суперінтенданта Бегона, і, до слова, він повернув моду на роздавання рослинам назв від прізвищ і імен всіляких відомих колег. Маю смішну історію про бегонію. Купила я якось дорогущу велику бегонію Inca Night в Чернігівській теплиці. Вона така червона, як найчервоніша помада, з чорною серцевиною. Розкішна, одне слово. Так от, коли я вийшла з нею з теплиці, то через дорогу мене з нею помітила жінка. І вона, кинувши все, побігла просто до мене, просто через дорогу, просто через автомобілі, які тільки й могли що їй сигналити. А вона бігла, махала руками, і я мусила застигнути, зупинитися і чекати цю жінку. А вона, виявляється, побачила в моїх руках бегонію і дуже хотіла роздивитися її зблизька. Жінка дуже скромно попросила в мене кілька листочків, щоб спробувати виростити їх і собі. Я познайомилася з нею, але так і не запитала імені. І до сьогодні в моєму телефоні вона в мене підписана як «Бегонія бігла під машину». З моєї любові до бегонії і народилася назва для подкасту, як тепер ви можете здогадатися. Я говоритиму про них ще і ще, але вже не сьогодні. Ставте зірочки на Apple Podcast, лишайте коментарі, зокрема на YouTube, слухайте подкасти The Ukrainians Audio, долучайтеся до спільноти, щоб бути з нами ще більше. І поділіться в коментарях, що у вас росте і не росте на ваших вікнах. З вами була рослинолюбка і рослиноголічка Віра. Почуємося в подкасті «Бегонії в агонії». Обіймаю вас, як вазон з бегоніями. Бувайте здорові і нехай росте! Ти-ти-ти, I love my plants, ду-ду-ду-ду.